Jeg sad og så, at Lykke og Vivian Motzfeldt var besøg hos Jelly Vance og Mark Rubio, og så var fortolkningen ligesom, at det gik godt. Men det var som om, at det skete på baggrund af, at forventningerne var meget lave, altså at man havde frygtet, at det ville ende med en eller anden form for offentlig ydmygelse eller Zelensky-mødet. Er det også din fortolkning?
Altså jeg vil sige, aldrig har en smøg smagt mig så godt, som den Lykke tog på mine og hele Danmarks vegne. Altså,
nej, det er rigtigt. Det er en historisk.
Det er en historisk.
Men faktisk, det
god
tror jeg,
smøg.
Altså. Det tror jeg, den vil, når man går over historien.
Det tror jeg, du har ret i.
Danmark og Europas alliance med USA var mere end en formel aftale. Det var et dybt værdimæssigt fællesskab, funderet i demokratiske værdier og en lang fælles historie. Nej, det var mere end det. Vi var i familie med hinanden, for alle amerikanere havde europæiske forældre eller bedsteforældre, som også var vores. Det var det samme blod, der løb i vores år. Det samme blod, vores soldater ofrede, når de kæmpede side om side i fremmede lande. Men nu har USA brudt dette bånd. Og måske er den egentlige og mest uhyggelige erkendelse for os i Europa ikke så meget de umiddelbare sikkerhedsmæssige trusler, der afstedkommer, men mere det nye og helt fundamentale forhold, at vi nu lever i en verden, hvor intet længere er helligt, hvor alt kan ske, og intet er hævet over enhver tvivl. Man kan betragte det som en gigantisk skilsmisse. Det handler ikke længere om at få forhold til at fungere, men om at administrere splittelsen. Hvem skal have hvad, og hvordan kan vi med tiden udvikle et nogenlunde mindeligt forhold til hinanden? Og når bodelingen og det praktiske så er overstået, ja, så venter der selvfølgelig de mere fundamentale spørgsmål. For hvem er vi overhovedet, når vi ikke længere er en del af den amerikanske familie? Hvem er Danmark? Hvem er Europa i denne helt nye verden? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Jakob Hariri. Jakob er professor i komparativ politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Jakob.
Tak, Kasper.
Jakob, jeg er for dramatisk i min intro. Altså, er det, vi ser nu, bare sådan en mindre ophold eller et lille bump i et ellers bundsolidt forhold, eller er der noget sket noget irreversibelt? Altså, er noget gået tabt?
Jeg tror ikke, det er irreversibelt, men det er klart, at det er voldsomt. Jeg vil sige, altså, vi har jo fået en huskekage, som minder os om, at det internationale system er et anarki, og venskaber og alliancer varer kun så længe. Og jeg tror ikke, at den europæiske alliance med USA er færdig. Jeg håber, at forholdet bliver nogenlunde normaliseret fra 29, eller når vi ikke længere har Trump. Jeg håber, det republikanske parti ligesom finder tilbage til det, det var, og vi får en i hvert fald nogenlunde normal situation i USA, og dermed også et nogenlunde normalt forhold.
Men lad os prøve at vende tilbage til analyserne, bare herhjemme, naturligvis med udgangspunkt i Grønland, så er det som om, at man ligesom placerer sig i to grøfter, og den ene, det er måske den lidt håbefulde, eller pragmatiske, den måske lidt håbefulde, som er eksemplificeret med Mette Frederiksen, som siger, at hvis USA vælger at indtage Grønland, så betyder det, citat, altings ophør. Hvilket altså på en eller anden måde implicerer, at alt endnu ikke er tabt, at der er noget, der kan reddes i en eller anden form. Og så er der de analyser, der peger på, at der, hvor vi står nu, det gør vi, fordi at vi grundlæggende har været naive. Altså som informationschefredaktør Rune Lykkeberg skrev i december, citat, vi har med andre ord stolet på det bedste i USA og ladet være med at gardere os mod det værste. Ledere som Anders Fogh Rasmussen og Mette Frederiksen har udvist en skæbnesvanger og skandaløs naivitet over for amerikanerne, citat slut. Altså, hvem har ret?
Det var en spidsvinkling, Kasper. Men jeg er håbefuld, vil jeg sige. Altså, du startede med at oprise det der dybe fællesskab. Altså, det er jo ikke forkert at sige, at USA er europæere. Amerikanerne var i hvert fald europæere. Og det politiske system, de har bygget, har de bygget på europæiske idealer. Og da de så ligesom lavede verdens første repræsentative demokrati, så rejste det til Sydamerika, og så rejste det tilbage til Europa. Men altså, så vi gav dem idealerne. De lavede institutionerne, som vi så adopterede sådan omkring 1848, ikke, i revolutionsåret. Vi er fælles om de idéer, vi er fælles om de institutioner, og dem har vi stået last og bræst om. Og det er jo det værdifællesskab. Altså det er jo, NATO er jo ikke en alliance, som er opstået af tilfældig samme rand eller andet. NATO kommer jo et sted fra,
ja.
Og altså selv i det sådan gamle republikanske parti er der jo 100% opbakning til demokrati. Mm. Måske endda til liberalt demokrati.
Mm.
Så er det klart, at der er kommet en makkerfløj, som fylder en del. Men altså, det er ikke givet, at den makkerfløj vil styre det republikanske parti også i fremtiden. Og så, altså, så tror jeg håbefuldt, at vi kan genetablere en eller anden form for normal.
Mm.
Og når det så er sagt, altså noget, der måske er irreversibelt, er nu... Trump er blevet valgt ikke én gang, men to gange.
Mm.
Så den type ledere kan jo blive valgt i USA. Det kan ske igen.
Yeah.
Så det kan godt være, at der er irreversibelt, der er sket noget med vores forsvarsbudget. Men jeg tror ikke, at der er irreversibelt, der er sket noget med det transatlantiske forhold.
Nej, men det er mere fordi, at selv hvis der kommer en meget pro-europæisk ny amerikansk præsident, så bare, altså bare det, at man er klar over, at det her kan lade sig gøre, betyder jo helt åbenlyst noget sikkerhedspolitisk, betyder noget i forhold til efterretningstjenester og militæret, men det betyder vel også noget i forhold til, hvordan vi ser på handelsaftaler, altså, og hvordan vi i det hele taget gebærder os, hvor afhængige vi kan tillade os at være af andre. Og det var egentlig det, jeg sigtede til i introduktionen, altså det her med, at vi har været vant til at se NATO-samarbejdet og det transatlantiske familieskab netop som noget, altså en eller anden, noget meget dybt og noget familiært, historisk familiært, begrundet i værdier, men dybest set blod, ikke fælles blod. Altså, hvad er det, der er væk så i vores forhold til USA? Er det det, altså, består det værdimæssigt, eller?
Altså, jo ikke nu. Det er klart, der skal være nogle aktører, der bakker op om de værdier, vi engang havde til fælles.
Mm.
Og altså, hele deres nye sikkerhedsstrategi handler jo om, at Europa ligesom er på vej ind i et eller andet civilisatorisk forfald. Så makkerfløjen i det republikanske parti er jo ude efter det liberale demokrati. Altså, de agerer som autokrater eller autokraternes B.
Så der er ikke noget med de mindste forhold?
Nej, men spørgsmålet er jo, altså, er det konkrete politiske skikkelser, eller er det USA som sådan?
Ja.
Men jeg vil også... Altså,
men hvad, lad os lige... er USA som sådan, er det ikke? Altså også, det er vel en del af USA?
Ja, det er en del af USA. Mm. Men det kan gå over. Altså, jeg mener, Biden tiltrådte Paris-aftalen, som Trump var gået ud af.
Mm.
Altså, jeg mener, man kan jo... politik kan gå den ene retning, og så kan det gå den anden retning. Og så skal vi også lige huske jo... Altså, var det i 2003-2002, at Kagan, han formulerede det sådan, at amerikanere var fra Mars...
Mm.
Og europæer var fra Venus. Mm. Altså, så de var ikke engang på samme planet.
Nej, det passer også godt til vores skilsmisseanalogi her.
Ja, det må man sige. Så har man også fået placeret manden og kvinden.
Mm.
Så bare for at sige, altså forskellene i det der transatlantiske forhold er jo ikke nye. Man kan sige, det er selvfølgelig helt barokt, at vi har en forsvarsalliance, i hvilken nogle lande er bange for, at andre lande, som deler forsvarsalliance, skulle finde på at angribe hinanden.
Mm.
Altså, så,
og det er helt nyt.
Det er jo fuldstændig... Ja, det er helt nyt. Og så hører alting op, eller så ville alting jo høre op. Altså, fordi det er svært at argumentere for, at vi skulle forsvare hinanden, hvis vi angriber hinanden.
Mm.
Altså, så er ideen om en forsvarsalliance jo stendød.
Ja. Hvis man ser, Jacob, på danskernes forhold til USA, så viser en måling lavet for Berlingske i marts 2025... altså for knap et år siden, at 41% af danskerne betragter USA som en overvejende eller decideret trussel mod Danmark. Og på samme måde viste en måling lavet af tænketanken Europa cirka samtidig, at 43% af danskerne anser Europas samarbejde med USA for at blive mindre vigtigt i det kommende årti sammenlignet med i dag. Det er en stigning på 30% i forhold til 2024, svarende til næsten en tredobling af danskerne, der nedtoner vigtigheden af det fremtidige samarbejde med USA. Hvad er det, kan man sige, den folkelige, hvis vi skal tage den for gode varer, hvad er det et udtryk for?
Ja, så hvis den kom fra for cirka et år siden, så tror jeg i udgangspunktet, det har været udtryk for, at Trump ligesom gentog sit ønske om at eje Grønland.
Ja, det var deromkring.
Det var deromkring, ja. Det må det have været, ikke? Og der, hvor Junior tager ud og uddeler makkerhatte. Så jeg tror, altså tallene der afspejler, du ved, den konkrete trussel, USA har udgjort for kongeriget Danmark på det tidspunkt.
Det er vel vildt, ikke?
Det, jo, det er bemærkelsesværdigt, men jeg synes også, det er en naturlig respons. Mm. Men sådan nogle, Altså, det er jo ikke... Man siger jo nogle gange, at vælgernes hukommelse er kort. Og det tror jeg også vil være tilfældet her. Altså, jeg mener... Skulle vi få en demokratisk præsident de næste 8 år, og magtfløjen går lidt i dvale, måske mere end det, så tror jeg, at forholdet bliver normaliseret.
Men et land, der har en regering, der som rådgiver Stephen Miller taler om, citat, vi lever i en verden, der styres af styrke, der styres af magt, citat slut. Og en præsident, der stiller spørgsmålet om, hvilke grænser der findes for brug, altså for hans vilje til at bruge militær politisk magt, svarer, citat, der er én ting, min egen moral, mit eget sind, det er det eneste, der kan stoppe mig. Det er jo et land, som er, må man sige, det er jo svært at normalisere relationer. Det er sådan et land, formodentlig, eller hvad?
Ja. Igen, altså, USA har jo eksisteret i nogle 100 år, og har kun haft én Trump. Altså, så han er jo virkelig en særlig karakter i politik, og en idiosynkratisk karakter. Så... Jeg synes på sin vis, altså nu sagde Lars Løkke det jo, at du ved, nogle gange er der en fli af sandhed i det, Trump får sagt.
Ja.
Og der er en fli af sådan strukturel dybde i det her. Altså fordi international politik er et anarki. Mm. Og det betyder, altså det helt tilbage til den græske historiker Thukydid, som formulerede det sådan, at altså, de stærke tager, hvad de vil. Og de svage må så finde sig i, hvad der tilkommer dem. Ikke? Og sådan er international politik, fordi der ikke er nogen verdensregering. Så på den måde er det et anarki. Og det betyder ikke nødvendigvis, at det altid er i de stærkes interesse at handle ubegrænset.
Mm.
Altså, konger har, du ved, fundet interesse i at overdrage. Det er ikke international politik, det er national politik, men der har... Masser af middelalderkonger i Europa fundet interesse i at overdrage magten over statsbudgettet til et parlament, og dermed stække deres egen magt. Og nogle gange kan det jo være, altså også i den magtfuldes interesse, ikke bare fordi man er god, men faktisk fordi man har sin egen interesse at stække sin magt. Ikke? Og USA har jo fået lov til en masse ting, fordi de har ageret regelbaseret. Mm. Altså, de har fået lov at have baser og militær tilstedeværelse alle mulige steder. De har fået lov at altså ligesom lave en international infrastruktur, hvor de, sammen med to af deres gode venner, Frankrig og England, sidder sammen med de to andre reelle magter. Altså, så man kan sige, at hele systemet er jo skabt i USA's billede. Og det er sket, fordi USA jo har været garant for lov og orden. Der er mange stormagter, som jo, hvad skal man sige, er gået til ved at have gabt over for meget. Hvad skal man kalde det, sådan en imperial forstrækning, eller sådan, du ved, altså, så man vil også ud her, og man vil ud her, og lige pludselig, så kan bukserne ikke holde. Det har USA ikke behøvet, fordi de har fået lov til at have militær tilstedeværelse alle mulige steder, ikke? Og det har de selvfølgelig fået lov til, fordi det har været inden for rammerne af den internationale orden, de selv har været med til at definere. Så bare for at sige, jeg synes ikke, at den internationale orden, vi har, er, du ved, den er også til USA's fordel. Så jeg kan sagtens forestille mig en ny ligevægt, hvor USA kommer til fornuft og finder ud af, at jamen, hør nu her, altså, den her liberale internationale orden er på den ene side en forlængelse af vores idealer, men giver os også nogle muligheder, vi ikke ville kunne få i en mindre regelbaseret international verden.
Altså, du har også kaldt USA for et aflæggersamfund, citat. Det er dit udtryk, altså at ligesom Australien, så er det opstået af en udvandring fra Europa, og vi deler fælles værdier og sådan noget, som du har været inde på.
Ja.
Men altså, er der ikke sket så meget nu? Eller det er der jo nogen, der mener, at der er sket så meget, at USA har flyttet sig så meget fra Europa. Altså, der er sket noget siden 1700-tallet, men i hvert fald også siden 2. verdenskrig, at det simpelthen er et andet samfund nu. Altså, vi har måske en forskning om, vi kender USA, men det gør vi måske ikke.
Altså, de kræfter, der... du ved, river i USA, altså den polarisering, vi ser vi jo også i mindre grad i Europa.
Mm.
Så altså, i vores lille verden, som min lille verden, som er forskning, der sender vi jo stadig vores PhD-studerende til USA, fordi de har de bedste universiteter.
Mm.
Og der afventer vi måske midtvejsvalget, og så ser hvad der sker. Altså, er de frie og fair, og virker det som om, at USA stadig er et demokrati, og så vil vi måske... fortsæt med at gøre det, eller hvis, du ved, midtvejsvalgene udspiller sig på en helt anden måde, end vi kunne ønske os, jamen, så kan det godt være, at vi skal finde på at gøre noget andet. Min pointe er bare, at i den lille, og i denne her sammenhæng, meget, meget lille silo, som universitets- eller forskningsverdenen er, der er forholdet stadig relativt normalt.
Hmm. Altså, så på et institutionelt niveau, altså nede under den absolutte magtelite, der er stadig nogle overensstemmelser, der er stadig nogle, altså, der er vi stadig ens, der kan vi stadig samarbejde.
Ja, i høj grad, jamen jo også, altså også i vidt omfang i kulturlivet, ikke? Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at dansk film ikke vil ønske sig en Oscar, eller dansk musik ikke vil ønske sig en Grammy, eller...
Nej, men alle kunstnere er meget liberale, når det kommer til, hvilke priser man kan modtage. Okay, nej, men jeg går godt simpelthen lige at tage fat i en ting. Ja, politologen Ivan Krastev, han har i Information beskrevet situationen som måske lidt mere på dit hold end på mit, at Europa og USA ikke er blevet skilt, men at vi sover hver for sig. Synes du, det er et passende billede?
Ja, altså med den tilføjelse, at det ikke er, fordi Europa har hovedpine, eller altså manden fra Mars er kommet fuld hjem, eller er blevet skør. Og altså kommer han til sig selv, så begynder de at sove sammen igen, ikke? Så hvis det, der ligger i det, er, at det ikke er irreversibelt, og det er ikke permanent gået i stykker, så er jeg på hans hold. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er idiosynkratiske årsager til, at vi sover sammen. Og det er makka. Det er ikke vores skyld. Der er ikke noget strukturelt, der har ændret sig.
Hvad med sådan den geopolitiske orden? Altså, der er kommet øget geopolitisk konkurrence om ressourcer, for eksempel. Den engelske geopolitiske analytiker Helen Thompson, som er forfatter til en fremragende bog, der hedder Disorder. Hun sagde for nylig i et interview i Weekendavisen, at når det kommer til energispørgsmål, så har det, som du siger faktisk, altid været ro og magt, og ikke en regelbaseret orden, der har været det afgørende. Og er det ikke rigtigt?
Som jeg hørte, Kasper, så spørger du, altså er der...
Ja, er vi bare kommet hen på den anden side? Altså, ja, er vi nu blevet... Er det nye, at vi er blevet bliver eksponeret for den her ro og magtpolitik, og det vil I ikke være vant til?
Altså, jeg bliver ved med at sige, at kaos har ramt USA på grund af Trump. Når det er væk, så håber jeg, forholdet normaliseres. Så kan vi jo sige, er der sådan mere fundamentale, strukturelle ting, der har ændret sig i det internationale system? Det kunne være energipolitikken. Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, Rusland har jo fået fornyet selvtillid, og Kina er jo en rising power, og har været det længe. Mm. Det er der ikke noget nyt i, men man kan sige, at det faktum, at Rusland begynder at agere aktivt geopolitisk og rykker ind i Ukraine, kunne jo sagtens tale for, at det er så meget desto vigtigere at få USA og Europa at holde sammen. Så jeg synes ikke, at der er noget, der sådan på et dybere plan taler for en transatlantisk splittelse. Det der taler for en transatlantisk splittelse er, at magafløjen i det republikanske parti ikke vil se deres politik begrænset. Ikke nationalt, og ikke internationalt. Mm. Men altså, hvis de er væk, så tror jeg, der er meget, der er væk.
Okay, og jeg kan forstå også på vores snak her, Jacob, at du ikke helt deler analysen af, at vores forhold til USA er totalt strandet, men du har alligevel gået med på at prøve at se det her som sådan en skilsmisse, ikke? Og i en skilsmisse, der er der jo nogle børn, og vi skal lave en anden form for skilsmisseaftale, hvor vi skal have en anden form for opdeling af børnene eller kontakten til børnene. Hvad for nogle, kan du pege på noget, der kunne være nogle fælles børn i det her skilsmissespil?
Altså, der er jo et barn, der... England står jo lidt hjemløst lige pludselig, ikke? Jo. Altså fra, nu meldte de sig ud af...
En meget gammel barn.
En meget, meget gammel barn. En gammel barn. Nej, altså, de vil ikke Europa, og nu vil USA heller ikke Europa, og du ved, de forsøger jo lidt krampagtigt at knytte Trump til sig med invitationen fra kongehuset og sådan, ikke?
Jo.
Så de prøver med lidt røgelse og scepter og den slags.
Ja. Det virker. Altså, det virker han meget glad for, Donald Trump.
Ja, det er fredspriser.
Ja. Nej, men det er et barn i England. Eller det er et godt billede på, at...
Ja, altså, men der er i hvert fald nogen der lige pludselig står lidt hjemløse. Altså et skilsmissebarn, der ikke rigtig er ønsket hos mor. Mm. Og ikke rigtig, tror jeg, kan se sig selv hjemme hos far, der er fuld. Mm.
Og så ved jeg også, at du mener, at USA og Europa faktisk har en ret defineret arbejdsdeling i forholdet. Hvad mener du med det?
Ja, altså det, der står jeg på skuldrene af sådan et forskningsprojekt. Der var to økonomer, der fik Nobelprisen, ikke i 25, men i 24, Acemoglu og Robinson, som har sådan et papir, der hedder, hvorfor kan vi ikke bare alle sammen være skandinaver? Mm. Og deres pointe er, at der er sådan en international arbejdsdeling, hvor i virkeligheden så nyder Skandinavien og de nordiske velfærdsstater, måske i bredere forstand de europæiske velfærdsstater, godt af den teknologiudvikling, vi ser i USA. Mm. Så USA har sådan en, det de kalder cutthroat-kapitalisme, og Europa har sådan en lidt bamselineblød, nuttet velfærdsstatskapitalisme, men den kan altså kun, og det er deres påstand, den kan kun lade sig gøre, fordi vi har USA til at tage det hårde arbejde med at forsøge patenter og få lavet teknologisk udvikling. Og den
mobiliserer kapital måske?
Ja.
Til virksomheder og sådan noget,
ikke? Yes.
Gør kapital, risikovillig kapital tilgængelig.
Ja, ja. Så på den måde er der jo en arbejdsdeling, men også altså to forskellige måder ligesom at gøre det på, ikke? Og så kan man sige, for det bredere, sådan anglo-europæiske, eller hvad skal vi kalde det, altså for den brede vest, er det jo også to forskellige måder ligesom at fylde demokratiet ud på. Altså enten på den der, lad os kalde det bamseline-måde, og så den lidt mere håndfaste, amerikanske, konkurrencepræget måde. Ikke?
Mm. Og hvad, men så, det skal vi, nu står vi jo så alene, nu er vi blevet skilt, så skal vi jo til at lære det der, eller hvad? Så skal vi til at lære at stille risikovillig kapital til rådighed for virksomheder, og have en meget mere dynamisk teknologiudvikling og sådan noget, eller hvad?
Ja, altså på den måde er der jo ikke nogen... det er jo ikke givet, at teknologi vil lade sig begrænse af militære alliancer. Altså, det er jo også afgrænsede sfære, så jeg tror nu nok, at hvis man betaler for det, så skal man jo nok få adgang til teknologi, for eksempel, som er patenteret i USA i første omgang.
Okay. Det er der bare mange, der siger, ikke? At altså, Draghi-rapporten og alt det der, at vi skal være bedre til det der. Altså, at det er underforstået, det er, at vi er i en kamp med USA om det her. Og vi skal, fordi vi skal kunne stå bare en ben i Europa, så skal vi deltage i den kamp, og vi skal være mindst lige så gode til USA og Kina til de der ting. Men det mener du ikke er nødvendigt?
Altså i udgangspunktet, så man kan sige, altså er der vækst et sted, så plejer det jo at smitte af på andre lande. Ikke? Både via handel, men også via sådan, du ved, at teknologierne flyder over grænser. Så økonomi behøver ikke at være en konkurrence. Og nogle gange, så kan man sige, hele det der konkurrencenarrativ, altså er nogle gange så noget, man mere finder i politiske cirkler, end man finder i økonomisk teori. Mm. Altså sådan noget Krugman, du ved, også en gammel amerikansk Nobelpristager, handelsøkonom, i gamle dage skældt ud over, altså at, du ved, det internationale økonomiske system, vil han sige, er i virkeligheden ikke en konkurrence. Altså der er ikke, der er noget, der hedder komparativ fordel. Der er ikke noget, der hedder kompetitiv fordel. Det er sådan noget, Krugman sagde i gamle dage. Ja. Så på den måde er vi jo altså som internationalt økonomisk system lidt i samme båd, og i hvert fald i samme båd i Vesten. Ikke? Altså så går det godt i USA, så betyder det fortrinsvis også, at det går godt i samhandelspartnerne, og dermed i Vesten. Ikke?
Okay, men Jacob, hvis vi går lidt videre i den her skilsmisse-analogi, hvad med sådan noget som fælles venner? Det er jo altid et problem, når folk bliver skilt, ikke? Og det kunne være, jeg ved ikke, hvad man kan pege på, men det kunne være alle mulige lande. Mm. Altså alle mulige lande, som vi har nogle relationer til, som lige pludselig kan blive problematisk. Altså er der en kamp om vennerne nu mellem Europa, USA og Kina? Altså hvem man kan få til at blive de loyale venner for sig? Eller? Mm.
Altså jeg tror, at de fleste af USA's gamle venner vil jo stadig være venner med Europa. Så det kunne være Canada helt oplagt, ikke? Jo. Hvor det er klart, det virker ikke super befordrende for venskabet USA og Canada imellem, at USA leger, eller undskyld, at Trump spørger med, at Canada skal være en amerikansk delstat. Nej. Det gør ikke noget godt for venskabet. Og omvendt så kan man sige, at USA gør jo alt, hvad de kan for at opdyrke andre venner. Det kunne være Kim Jong-un, eller diktatorer andre steder i verden, som Trump virker, som om han ligesom lader sig dupere en lille smule af, ikke? Så på den måde tror jeg altså, at Venus løber med de gamle venner, mens Mars...
Men hvad med sådan, altså bare sådan et tilfældigt land, som er meget stort og måske vokser også i indflydelse, altså land som Indien for eksempel, står de helt anderledes nu?
Altså,
At det er vildt kompliceret, det ved jeg godt.
Det er super kompliceret, men et altså igen eksempel, som ligesom lader sig føre tilbage til den kaosagent Trump er, at han forsøgte, altså Trump forsøgte jo ligesom at tage æren for en våbenhvile mellem Indien og Pakistan, hvor Indiens premierminister var stillede sig en lille smule på bagbenen i forhold til den fortolkning, og det kunne han ikke genkende.
Ja.
Så hvor stiller det Indien? Jamen altså, du ved, USA gør jo ikke nødvendigvis, hvad de kan, og hvad de måske burde for at binde Indien til os, fordi altså, det er jo et helt kontinent for sig, som ligger lige op ad Kina. Ikke? Så det er klart, at det vil være en potentielt virkelig værdifuld alliancepartner, og en, altså indtil for nylig jo et rimelig stabilt demokrati. Selvfølgelig, altså via kolonihistorien selvfølgelig jo også med åbenbare bånd til Europa og England. Så dem skal vi da forsøge at binde til os.
Men kæmper vi sammen med USA i det, eller er vi modstandere i det geopolitiske spil? Altså, eller har vi nogensinde haft fælles interesser, eller har det bare været altså,
jamen, det synes
hvert
jeg
land for sig?
Eller? Nej, ja, altså, du ved, når natten falder på, så er det hvert land for sig. Men indtil da, altså, så har vi fælles interesser. Altså, vi har bygget en verdensorden, som er til gensidig gavn. Både for USA og Europa, men jo også for mange andre. Altså selve det, at regelbaserede samfund har jo den fordel, at du ved, at du kan beholde det, du producerer. Og det giver dig incitament til at producere mere, end du ellers ville have gjort. Hvis den stærke ikke lod sig stikke, så kunne du, jamen altså, hvorfor skulle jeg bygge denne her fabrik, eller investere i det her, fordi der er altid
så det giver stabilitet.
Det giver stabilitet,
men det gør produktion og investeringer.
Det gør kagen større, ikke? Så alene af den grund, altså du ved, det er en måde at gøre, du ved, den globale kage større på, og sikre sig, at magt er stikket. For det første, men så er det klart, altså sådan nationalt for USA og for Europa også, synes jeg også, at det er en verdensorden, der faktisk har givet fordel, ikke? USA har fået lov at have tilstedeværelse, også militært, mange steder på jorden.
Men er det ikke det, USA vil gøre op med? Altså, de tror sig til privilegier rundt omkring, eller har de altid gjort det?
Jo, altså, nu begynder de på det.
Er det bare, fordi det var noget, der skete om natten, og nu foregår det i fuld dagslys, eller hvad?
Nej, men altså, du ved, vi havde jo en debat om amerikanske soldater på dansk jord, som var relativt ukontroversiel, indtil USA så begyndte at gøre krav på Grønland.
Ja.
Og det er en meget klar indikation af, altså på det, man kunne kalde sådan noget imperial overreach, eller en imperial forstrækning. Det er jo en risiko. Altså, du vil møde modstand alle de steder, du vil hen, selvom du er stormagt, hvis du ikke gør det inden for reglerne. Og det er jo det, altså, det er jo det, USA, så nu fik de lov alligevel, men det er jo det, USA begynder at møde i Danmark, og vil møde mange andre steder. Ikke? Altså, så USA har som... Jeg mener ikke, USA er et imperie. Det vil være at strække begreberne alt for meget, men USA har fået lov at have en tilstedeværelse, som de kun har fået lov til, fordi de har været garant for international orden. Og det øjeblik, de ikke længere er det, så har de ikke lov til den tilstedeværelse.
Så du siger, der er en pris
der er en
for
pris.
Kaos?
Ja, der er en pris for USA for kaos, og det er klart, at der er en pris for hele verden.
Okay. Så i forhold til, nu fortsætter vi den her skilsmisse. I forhold til os i Europa, nu er vi blevet skilt fra USA, og så der har vi jo en ny boligsituation, kan man sige. Men det betyder, at når vi bliver skilt med USA, jamen, så skulle USA ikke blande sig så meget i europæiske forhold. Ligger der ikke det i... Er det ikke en konsekvens af denne her skilsmisse, at selvom USA faktisk historisk ønsker at blande sig enormt meget, vi så det senest i sikkerhedskonferencen i München, hvor J.D. Vance snakker om de europæiske samfund, men også Elon Musk, som har blandet sig i europæisk politik, og Trump gør det jævnligt. Men ligger der så ikke implicit i hele den her skilsmisse, at vi bliver nødt til at sige, at det skulle USA ikke blande sig i? Eller USA ikke har ret længere så til at blande sig?
Eller jo. Hvad?
Altså, de skal ikke komme på besøg. Billedet til.
Nej, altså det, man kan sige, det jo, har jo været, altså set fra de europæiske regeringers side, måske fra regnet Orbán, så har det jo været uvelkommen indblanding. Jeg tror ikke, de vil holde sig tilbage. Jeg tror ikke, Elon Musk vil holde sig tilbage, eller J.D. Vance.
Nej. Det gør de, og de blander sig jo helt vildt.
Ja. Så på den måde tror jeg også, altså det er jo en, hvad skal vi kalde det, ideologisk skilsmisse. Altså på den måde, at magtfløjen vil skilles fra det liberale demokrati. Og derfor støtter de jo så dels partier, som er relativt illiberale, men også partier, som er imod det europæiske projekt. Ja, altså det er sådan en, hvad skal vi kalde det, ja, ideationel.
Hvad betyder det?
Ja, altså det er på idéplan en skilsmisse, ikke?
Men så Trump, han er jo erkendt, at han muligvis bliver nødt til at vælge mellem NATO og erhvervelsen af Grønland, men at ejerskab af Grønland er noget, han mener, citat, er psykisk vigtigt for ham. Da medierne dagen efter konfronterede NATO's generalsekretær Mark Rutte med det, så lød svaret, at NATO, citat, overhovedet ikke, citat slut, er i krise, men derimod, citat, at vi er på vej i den rigtige retning. Det virker jo nærmest sådan lidt komisk at sige, at NATO er på vej i den rigtige retning, gør det ikke det? På et tidspunkt, hvor alle snakker om, at det måske er ved at bryde sammen for første.
Altså, jeg vil tro, det Rytte refererer til må være, altså at forsvarsbudgetterne i Europa stiger. Og du ved, på den måde bevæger vi os hen i en retning, hvor samarbejdets vilkår er spiselige for USA. Men jeg vil sige, det virker en lille smule komisk jo at hævde, at der ikke skulle være krise. Og hvad var det, du sagde? Altså Trump-citatet, det var psykisk vigtigt for ham.
Ja, det var psykisk vigtigt for ham at have Grønland. Og han kunne være tvunget til at skulle vælge mellem NATO og Grønland. Men det kan jo også hurtigt blive Europas valg, ikke?
Jo, det vil det jo blive, hvis Trump gør alvor af det. Men jeg synes også, altså sådan et citat der understreger jo også idiosynkrasien. Altså det er den her ene mands skrøbelige psyke, som driller NATO. Mere end det er de internationale strukturer. Og det er jo det, der gør mig håbefuld. Altså, at...
Det er fantastisk, du kan finde et
håb. Nå, nej, men
det er helt oprigtigt, det har du fuldstændig ret i.
Forhåbentlig er der det sidste salgsdato på Trump, ikke?
Ja. Altså, det individualiserer jo selvfølgelig problemet i ekstrem grad.
Ja.
Bortset fra, hvis man ligesom trækker fra, så også repræsenterer nogen, som... Altså, jeg har nogle gange tænkt på, at når han taler om USA, men egentlig også om sig selv, så taler han jo på vegne af amerikanerne på en eller anden måde. Det har en klangbund, altså det resonerer i befolkningen, fordi at når han taler om sig selv, når han roser sig selv, når han truer andre, men så taler han jo med hele om den amerikanske styrke, hele den amerikanske hær og økonomiske magt, ikke?
Altså, jeg vil sige, det er mit indtryk, at Pete Hegseth har, hvad skal vi sige... er lykkedes med at fremmedgøre store dele af det militære etablissement. Og altså det er heller ikke mit indtryk, at den amerikanske befolkning er for annektering af Grønland. Mm-hmm. Altså så på den måde... Så
det har grænser? Der er grænser for den magtudfoldelse?
Ja, det er der, men der er jo også... Det er ikke alle, der lige kan følge Trumps, hvad skal vi kalde det, hans hjernes... Du ved,
hans følelsesliv.
Ja, præcis. Altså, hvad vej det nu går, eller nu er det psykisk vigtigt for ham det her, og nu skal den meksikanske golf hedde den amerikanske golf. Altså, der sker jo meget. Han er, hvad skal vi kalde det, han har et eventyrlystent sind, og det tror jeg ikke afspejler den gennemsnitlige amerikaner. Altså, der er selvfølgelig klangbund i det faktum, at han er blevet valgt. Og han valgt faktisk jo, altså...
Fair and square,
det er der ikke noget at sige til. Og jeg tror, at der er altså J.D. Vance's bog, der er Hillbilly Elegy, som handler om altså hvide industriarbejdere i Virginia. Der er jo den klangbund, som både er altså økonomisk nedgang, ulighed og så identitet, som hører med der. Og det kan godt være, at der jo også, som vi har set ved højrepartier, der er vundet frem i Europa, altså at der er nogle... inden for lande lommer af økonomisk ulighed eller globaliseringens... Folk, der ikke er kommet med på et globaliseringstog, som har behov for at komme med. Og at der er behov for en korrektion af det politiske system. Og det tror jeg er fair nok. Det er fair and square. Altså, jeg tror, at Trump og Vance der repræsenterer noget. Men jeg tror,
så det, du siger,
den
det er...
eventyrlyst, de så lægger ud over, den tror jeg ikke nødvendigvis har klangbund i den amerikanske befolkning.
Okay. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte lidt tilbage til Europa og ser på, hvad det her betyder for Europa og hvad vi så skal gøre her. Og Ivan Krastev, som jeg har nævnt før, han sagde i det samme interview til Information, som jeg havde refereret til før, der siger han, citat, Det har været en besynderlig fordel for europæerne, at vi ikke har behøvet at afgive suverænitet mellem de europæiske stater i forsvarssamarbejdet, fordi alle var underkastet USA. Magtproblemet var løst i Europa med den kolossale ulighed i forhold til USA i NATO-samarbejdet, altså underforstået, fordi at vi alle sammen var under, hvad kan man sige, amerikansk beskyttelse, så dæmpede det gemytterne i Europa. Altså det betød, at vi faktisk ikke kæmpede med hinanden. Er du enig i den analyse?
Ja, altså ja, til dels, man kan sige. Vi har jo også haft altså først EF og EU, som jo også på den måde har været med til at integrere Europa, og dermed også været med til at betyde, at der ikke rigtig var noget at kæmpe om. Så jeg vil ikke ligesom, jeg vil ikke give USA æren for, at der har været fred i Europa efter 2. verdenskrig. Det er ikke givet, at, at havde USA været en mere fjern fætter siden 2. verdenskrig, så tror jeg ikke nødvendigvis, vi ville have haft konflikt i Europa alligevel. Men det er klart, skulle USA blive en fjern fætter, eller bare det, at USA nu begynder at trække sig en lille smule, jo betyder, at vi er nødt til at afsøge andre muligheder. Altså for europæisk forsvarssamarbejde i en eller anden form.
Yeah.
Inden for NATO, eller inden for måske EU. Det ved jeg ikke, men det er klart, at vi er nødt til at overveje, at det her kan ske igen.
Ja, og så nu, som jeg nævnte i introen, at så måske var den hårde erkendelse, at vi lever i en verden, hvor alt kan ske. Altså, hvordan laver man så aftaler i sådan en verden? Altså, hvordan stoler du på nogen? Eller hvad baserer du det? Fordi vi baserer jo vores loyalitet og tilhørsforhold til USA med noget historisk, familiært og værdimæssigt. Altså, det kunne ikke blive dybere nærmest. Altså, og det samme i Europa i forhold til det europæiske samarbejde. Men hvordan laver man aftaler så nu imellem lande, som i øvrigt er i gang med at opruste ret kraftigt? Hvordan ser de her aftaler ud i den verden?
Jamen, altså, helt fundamentalt, så altså, aftaler er aftaler, og dem ved du ikke, om du nødvendigvis jo kan stole på. Men lad mig sige, at altså det fællesskab, som det transatlantiske samarbejde er vokset ud af, er så blevet fremvalgt af magtfløjen, men det er der jo stadig internt i Europa. Altså så, vi er jo stadig fælles om det, vi kæmper om. Og vi har fælles fjende på vores dørtrin, nemlig Rusland. Så jeg er ikke så bange for, at vi ikke i Europa ville kunne stole på hinanden.
Men det er vel også noget, der kan tippe, ikke? Der er nogle store politiske bevægelser i Europa, som er meget mere enige med J.D. Vance, og måske også har et andet syn på krigen i Ukraine, end sådan mainstream-politikerne har i Europa. Altså, hvordan ser du det?
Jamen, det er rigtigt. Altså, de strømninger er der, og det kan tippe. Ja, og så ville vi have en ny situation. Ligesom vi ville have en ny situation, hvis, lad os sige, midtvejsvalgene i USA ikke er frie og lige, eller at det ser ud til, at republikanerne kan sidde på magten de næste mange år, enten gennem fairvalg eller ikke fairvalg, så ville situationen være fundamentalt anderledes. Og så ville vi skulle til at gøre noget. Men som det er nu, altså status quo, der tror jeg godt, vi... Det er jo også det, altså tysk, hollandsk, norsk, svensk tilstedeværelse i Grønland, er jo også udtryk for, at vi har noget, vi er fælles om, ikke? Nemlig den internationale retsorden.
Jo. Men det er mere, tror man på den relation, eller...
Men du ved, det er jo som et ægteskab. Altså, man er gift, indtil man ikke er det længere. Man stoler på hinanden, indtil man ikke længere gør det. Og altså... Vi må jo se, hvad der sker, og sådan lidt adaptivt, at du ved, tilpasse...
Men er det dem, der tenderer til en form for nationalisme, altså at du bliver nødt til at samle dig? Altså, fordi det er det eneste, du kan stole på her, det bliver så det nationale. Det er det eneste, du kan basere langvarige strategier på, fordi at relationer til andre lande har vi lært nu, at skrøbelige er styret af... tiderne, og er det opportunt, og hvad siger andre?
Men lad os ikke halse ind i sådan et autokrati, som betyder, du ved, at man lukker sig for omverdenen og er selvforsynende, fordi det koster for os alle sammen. Altså, der er én måde at gøre hele verden fattigere på, og det er det. Så altså, du har ret i yderste fald, er det der, vi lander. Men det er frygteligt omkostningsfuldt at lande der. Så lad os, du ved, så længe vi føler, at vi kan stole på svenskerne, så længe vi føler, at vi kan stole på tyskerne, så længe vi føler, at vi kan stole på franskmændene, så er det det, vi gør. Fordi det gør os alle sammen rigere. Og vi er også med til jo at bekræfte den verdensorden, vi jo i fællesskab forsøger at opretholde.
Ja. En anden ting, jeg har tænkt over, Jacob, det er, at det er som om, at der sker sådan en revidering af historien i dag. Og for eksempel, når USA siger, hvis man ser på deres tolsatser der, at hele verden, eller en stor del af verden, måske næsten hele verden, har udnyttet USA, altså at ydmyget USA, og hånet dem nærmest. Så det er jo en helt vild omskrivning af de historiske begivenheder, fordi at de i virkeligheden refererer til et internationalt lovbaseret samhandelssystem og sikkerhedspolitisk system, som de selv har bygget, som du selv siger, ikke? Ja. Altså, hvad er det et udtryk for?
Skamløshed, tror jeg. Man kan sige, at der er kommet en vis, ja, lad os kalde det skamløshed ind i politik, i hvert fald i amerikansk politik, og det synes jeg også, det her er udtryk for, ikke? Altså, og den ser man jo på, altså, ja, lad os kalde det fake news, men altså, der er mange dimensioner på, hvilke det virker som om magtfløjen ikke skammer sig over at tale mod bedre vidende. Lad os nu sige det sådan. Jeg tror også, altså, noget af det, der jo måske i dansk mediedækning druknede en lille smule på grund af Grønland, men som er kæmpestort over i USA, er det pres, Donald Trump nu sætter den amerikanske centralbank under.
Men han har stævnet chefen for Federal Reserve, ikke?
Jo, præcis. Og altså, sådan, den almene fortolkning er jo, at Trump vil gerne have renterne ned. Og den almene fortolkning her er, at det er jo ligesom en måde at sparke gang i økonomien på. Men nogle af de sådan, smukkeste økonomiske modeller, det er sådan, at de er lavet af italienere, som har en vis fingerspidsfornemmelse for sådan dårlige økonomiske systemer og korrupte politikere. Nogle af de modeller viser, at altså, den sikreste måde at generere inflation er at have en centralbank, som ikke er uafhængig af det politiske system. Så altså, det her, det er rigtig dumt, ikke? Altså, det er Zimbabwe dumt, det er Argentina dumt, det er Tyrkiet dumt, det Trump har gang i. Og lidt ligesom det også er dumt at lave toldsatser på 50-120%, det er også økonomisk dumt. Men han gør det alligevel, fordi han ikke jo vil lade sig begrænse. Altså fordi, du ved, han kommer fra en anden verden, hvor hvis hans forretning skulle gå den retning, så gik den i den retning. Men sådan, altså, hele pointen med politik er jo, at magt skal stykkes op og skal begrænses. Og det forstår han ikke. Konkret så skal pengepolitikken sortere under nogle andre end præsidenten. Men det forstår han ikke. Det er jo også potentielt en lille smule komplekst. Men jeg synes, at altså, her taler han måske ikke imod bedre vidende, altså, fordi det er ikke sikkert, at han forstår det, men det er der helt sikkert en masse i det republikanske parti, der gør. Altså, jeg mener, det er jo ligesom partiet for økonomisk stabilitet og, du ved, orden i økonomien. Og så sker det her, ikke? Altså, det kan sagtens... Det kommer republikanerne til at slås internt over.
Jakob, vi har ikke så lang tid tilbage, men hvis du skal sådan spekulere lidt, hvad tror du så, der kommer til at ske i Europa? Altså, tror du, at vi vil finde sammen i... Der er nogen, der taler om... Jeg hørte Lars Lykke i et interview med Rune Lykkebergs tale om, at vi har nogle politisk strukturelle problemer i Europa, der gør, at vi ikke kan udnytte den egentlig ret store økonomiske magt, vi har. Altså, tror du, vi vil se tiltag i Europa, som hvor vi vil nærme os mere sådan føderalt Europa? Eller tror du, vi vil begynde at se ud af, altså til nye samarbejdspartnere, altså alliere os tættere med whatever, Kina, i virkeligheden også Rusland potentielt, Indien, andre lande? Eller hvad tror du, der vil ske?
Altså det er svært at sige. Det er klart, at der kunne godt være sådan en integrationsspiral, hvor du ved, altså behovet for at være selvforsynende, ikke på national plan, men på EU-plan, vil trække i retning af noget føderalt. Men det vil så hele tiden jo blive balanceret af de nationalistiske strømninger, som fylder virkelig meget i europæisk politik, og som vil modsætte sig det. Og det, altså det er svært jo at sige, hvor den vil lande, men det er klart, at der vil være nogen, der trækker med henvisning til det, vi ser i verden nu, vi kunne sige, hør nu her, altså der er noget et europæisk ben i forsvar, vi skal til at have opdyrket. Og så er det lige så klart, at der er nogle altså EU-kritiske højrepartier, som vil modsætte sig det. Og hvor den lander, det er svært at sige. Men det tror jeg, altså det er jo nok noget af det, vi har lært. Ikke? Altså at det etablerede politiske system vil nok forsøge at opdyrke det europæiske ben i NATO og et forsvarspolitisk, et geopolitisk ben i Europa.
Men altså, jeg begynder med at tænke over, hvor meget handler det her om sikkerhedspolitik? Altså hvor stort, hvor meget fylder det militære? Fordi tanken om et føderalt Europa, det der er besnærende ved den tanke, det er jo der er en berusende... Det er en berusende tanke på en eller anden måde, magtmæssigt, fordi man forestiller sig, altså tænk på en magt, og vi er enormt magtfuldt sted økonomisk. Tænk på, hvis vi var en federation, hvad vi kunne, hvilken magt vi kunne udfolde i verden. Altså, og ingen kunne sige, ville kunne sige noget til os. Altså, der er noget berusende i det. Mm. Men så er der det andet, som handler om sådan det rent militære. Altså, hvis vi bare får opbygget militæret godt nok, er vi så uafhængige af den amerikanske kontrol? Giver det os nok politisk uafhængighed, at vi har et stærkt militær i Europa, at vi opbygger vores militær?
Det vil i hvert fald hjælpe, ja. Mm. Så er det klart, at der er... der skal jo være en politisk struktur, der gør det muligt for os at anvende det. Altså, så vi skal finde ud af, hvordan i alverden vi ligesom... Altså, skal alle så være...
Ordinere det, ja.
Ja, skal alle være enige? Altså, så skal vi have Orbán med? Mm. Før vi, altså, der er alle mulige detaljer i det, som i praksis jo vil betyde, at...
Og som er super kompliceret, fordi det kommer over tilbage til alliancer, ikke? Og ikke bare en alliance med USA, men en alliance mellem 27 forskellige lande med forskellige interesser. Det er jo kaotisk.
Ja, og det er jo derfor, går jeg ud fra, at du så også siger, at ideen om federationen er berusende, ikke? Altså, fordi så kan man ligesom hæve det op på et endnu højere niveau, og så vil der potentielt jo være en føderal her, som et føderalt lederskab, altså svarende til føderalstaten i USA, jo så kunne bruge, som det stod den for godt, ikke? Jo. Og så sorterer det simpelthen ikke under Orbán og sige nej. Men altså igen...
For det er jo lidt afgørende for, hvad der sker, ikke? Hvad din analyse er det? Om er det for besværligt at have hver vores... Altså er det for politisk besværligt, hvis vi bare har hver vores store militær i Europa, men ikke en fælles politisk koordinerende institution med reel magt?
Altså, jeg synes, at vi har været relativt gode til at koordinere. Vi har jo før set noget, der hedder en coalition of the willing. Mm. Og det er jo også det, vi ser i Europa nu. Altså sådan uskyndt, men altså... det er, om jeg så må sige, de villige, der bidrager til Ukraine. Lad os se, hvad der sker om 3 år, eller om 2 år, hvis situationen med USA viser sig at være blivende. Men pointen, altså, det er jo ikke ingenting at afvikle de europæiske nationalstater og institutionalisere en federation.
Det er slet ikke sikkert, det kan lade sig gøre.
Det er for det første ikke sikkert, det kan lade sig gøre, men det er jo heller ikke sikkert, det er ønskeligt. Altså, så lad os lige tage en dyb, eller lad os tage en smøg med Lars Løkke og en dyb indånding.
Historisk cigaret.
Og så se, hvad der sker. Altså, fordi du ved, der er meget, altså...
Så det, du siger,
det er usikre, og det er idiosynkratiske tider. Vi skal ikke, du ved, alene på baggrund af ting, der ser ud til at være skabt i, jeg kan ikke huske dit citat, Kasper, men altså psyken hos...
Han havde et psykisk behov for det.
Han havde vi har en... den stærkeste part i vores alliance har et psykisk behov for det her, og det her, og det her. Og momentant er det jo et kæmpe opbrud i alt, hvad vi kender. Men forhåbentlig er det momentant, fordi det ser ud som om udspringet er det psykiske behov hos vores stærkeste alliancepartner, og det ændrer sig.
Så det, du siger, det er, at vi... Lad os lige prøve at slappe lidt af. Vi er ikke blevet uigenkaldeligt skilt, vi er separeret.
Det er det, jeg siger, ja. Den ligger på republikanerne. Lad os se, hvordan de ligesom opfører sig frem mod midtvejsvalget. Og hvis der er noget der normaliseres, så trækker vi vejret igen. Så jeg vil ikke sige, at vi nærmer os hvilepuls, men ja.
Jakob, det var dejligt at snakke med dig, og det var, udover at det var spændende, så var det også det rart at snakke med en. Altså, det er rart at blive beroliget en gang imellem. Nå, men det er det, fordi at der sker så mange sindssyge ting i den her verden, så det er rart nogle gange. Jeg har nogle gange, man kan faktisk få den følelse, når man snakker med eksperter, at man nogle gange bliver lidt beroliget, og det synes jeg, du gjorde i dag, i hvert fald for mig, så det var rart. En slags cigaret, den her, hele den her samtale. En beroligende... En metaforisk smøg. Jakob Hariri, tak fordi at du kom og snakkede med os i dag i Udsyn. Jeg hedder Kasper Litsen, og du har lyttet til Udsyn. Og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.